Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 4 октябрь күнгө дүйшөмбү. Кумтөрдү Кыргызстан өз алдынча иштете баштагандан берки отчетту сурагандар күндөн күнгө көбөйүп жатат. Президент Жапаров кумтөрдүн алтынын сатып алам дегендер кезекте турат деп билдирди. Адистер өз божомолун айтууда.
Болбосо бул мисал үчүн азыр Индияга, Кытайга, Турцияга өбөлүргө өнүккөн өлкөлөр алтын күмүш көп алат да алар.
Акыйкатчынын кеңсеси бүгүнтөн баштап жер жерлерди кыдырат.
Биздин жарандарга укуктарын сакталышын камсыздап берүү.
Бишкекте ат оюндарынын ачык чемпионаты өттү.
Ушу былтыр бул жакшы результаттарды көрсөтүп, ошонун негизинде азыр финалга даярданып атат.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 3 октябрда иликтөө журналисттердин эл аралык концертуму жарыяланган жаңы документтер дүйнө жүзүндө коомдогон мурдагы жана азыркы лидерлер байлыгын офшордук аймактарда жашырганын ашкерледи. Пандора кагаздары деп аткаланган бул документтер көрсөткөндөй, Иорданиянын падышасы, Украинанын, Азербайжандын президенттери, Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин жакын адамдары, Чехиянын премьер-министри Андрей Бабиш жана Улуу Британиянын мурдагы премьер-министри Тони Блэр сыяктуу таасирдүү фигуралар офшордук компаниялар менен жашыруун кызматташып келген. Дүйнөдөгү 150 маалымат каражаттарынын 600 ашуун журналист иликтеп чыккан документтерде орус президенти Владимир Путиндин, бейресмий пропаганда министринин жана Орусия, АКШ, Түркия сыяктуу өлкөлөр 130 ашуун миллиардерлердин финансылык ишмердиги камтылган. Иликтөө журналисттердин эл аралык концертумунун колуна офшордук кызмат көрсөткөн 14 фирмадан алынган 12 миллиондой документ тийген. Дүйнөдөгү 35 азыркы жана мурдагы лидерлерден тышкары бул документтердин арасында 91 өлкөдөгү 330 ашуун саясатчынын жана мамлекеттик кызматкердин жашыруун финансылык ишмердиги тууралуу маалыматтар бар. 2016-жылы Панама барактары долбоорудагы дүйнөдөгү ондогон аткаминерлердин офшордук компаниялар менен көмүскө кызматташтыгын ашкерлеген болчу. АКШнын Казакстандагы элчиси Шинжаңдагы жакындарын бошотуу талабы менен 8 айдан бери Кытайдын Алматыдагы консулдугунун жана Нурсултандагы элчилигинин алдындагы нааразычылык акциясын өткөрүп жаткан этникалык казактарды колдогон билдирүү таратты. Биз буга чейин бир нече жолу билдиргендей, АКШнын элчилиги Шинжаңдагы жакындары тууралуу маалымат алууга аракет кылып жаткан адамдардын эркин жана тынч жыйындарды өткөрүүгө укуктарын колдойт деп жазылган дипломатиялык өкүлчүлүктүн билдирүүсүндө. Буга чейин Нурсултанда кармалган 10 кишиге тынч жыйындарды өткөрүү эрежесин бузгандыгы үчүн жалпы 1 000 000 теңгеге жакын айыппул салынганы белгилүү болгон. Алар Кытайдын улуттук майрамы белгиленген 1 октябрда кармалышкан. Этникалык казактар 8 айдан бери күн сайын Кытайдын Алматыдагы консулдугунун алдындагы акция өткөрүп келишкен. 20 сентябрдан тартып алар Кытайдын Нурсултан шаарындагы элчилигинин алдында акцияга чыга башташкан. Алардын айрымдарынын жакындары Шинжаңдагы саясий жактан кайра тарбиялоо лагерлеринде кармалып турушканын айтышса, башкаларынын туугандары негизсиз айыптар менен узак мөөнөттөргө соттолгонун билдиришүүдө. Президент Садыр Жапаров 2021-2026 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын сайтында жарыяланды. 5 бөлүмдөн турган концепцияда элдин биримдигинин, маданияттар аралык жана диндердин ортосундагы ынтымакты камсыз кылуу, мамлекеттик конвенциялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, мамлекеттик светтик негиздерин чыңдоо жана дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзамдарды ишке ашыруу камтылганы кабарланды. Концепциянын толук мазмунун президенттин сайтынан тааныша аласыздар. Быйылкы жылдын расмий маалыматына караганда Кыргызстанда 3348 диний уюм каттоодо турат. Алардын 2930 ислам, 404 христиан багытындагылар. Мындан тышкары Кыргызстанда 12 бахаи, 1 буддисттик бирикме бар. Кыргызстандын мамлекеттик башкаруудагы дин аралашпаган мамлекет экени конституциянын биринчи беренесинде жазылган.
Алар ойлойт, биз
түндүк электр мамлекеттик ишканасы саламат сактоо мекемелери өзгөчө көзөмөлдө экенин белгилеп, электр энергиясы үзгүлтүксүз берилэрин билдирди. Бул тууралуу ишкана Facebookтагы баракчасында кабарлады. Маалыматка ылайык, түндүк электр мамлекеттик ишканасынын карамагындагы Бишкек шаары боюнча 24, Чүй облусунда 16 жана Талас аймагында 9 медициналык мекеме бар. авариялык учурларда гана өчүрүү мүмкүн болушу мүмкүн. Мындай кырдаалда ооруканалар генераторлорун колдонушу керек деп айтылат кайрылууда. Буга чейин социалдык тармактарда ооруканалардын жарыгы өчүрүлүп жатканы жөнүндө маалыматтар тараган болчу. Быйыл Кыргызстанда топтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы электр энергиясында таңкыстык жаралууда. Учурда Кыргызстан электр энергиясын Түркмөнстандан, Тажикстандан, Өзбекстан жана Казакстандан кошумча алууда. Бийлик электр энергиясын үнөмдөө максатында көчөдөгү көрнөк жарнактардын, кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн зоок соода борборлорунун жарнактык жарыктары белгилүү убакытта өчүрүлө турганын билдирген, бирок өчүрүүлөр кандай болоорунун планы белгисиз. Бишкек шаарындагы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов, Бибисара Бейшеналиева, Айкөл Манас сыяктуу бир нече эстеликтердин жанында QR код тактайча орнотулду. Анда смартфон аркылуу ал эстеликтеги каарман жөнүндө 3 тилде маалымат алууга болот. Маалыматтар эстек KG сайтында жайгаштырылган. Бул долбоорду эстек коомдук фонду ишке ашырды. Долбоордун негизги максаты кыргызстандыктардын арасында тарыхыбызды жана маданиятты жайылтуу жана өлкөнүн туристтик тармагын колдоо көрсөтүү деп айтылат фонддун билдирүүсүндө.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 4-октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолорунда кар жаайт, Чүй облусунун тоолуу аймактарында кар жаайт, Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында жана Талас облусунда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 8-13 градус нолдон жогору, Нарын, Таласта 9-14, Баткен, Ош, Жалал Абадда 14-19, Ысык Көлдө 10-15 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо -4-+1 чейин. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 10-12 градус нолдон жогору. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Президент Садыр Жапаров Кумтөр кенинен өндүрүлгөн алтынды сатып алам деген алармандар кезекте турганын жазды. Өлкө башчы мындай билдирүүнү кыргыз делегациясы менен Центерра Голд компаниясынын жетекчилери Женева шаарында сүйлөшүп жаткан убакта жасады. Ал эми Кыргызстандын өзүндө Кумтөр Голд ишканасын кыргыз бийлиги өз колуна алгандан берки ишмердиги тууралуу отчет алуу талабы күндөн күнгө күчөп баратат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Садыр Жапаров Facebook-тагы расмий баракчасына коомчулукта талкууланып жаткан маселелерге жооп деп 4 тема боюнча учкай маалыматтарды жазды. Электр энергиясы боюнча Кыргызстан Түркмөнстандан, Тажикстандан электр жарыгын 2 сомдун тегерегинде сатып алып жатканы белгилүү болду. Ошондой эле Казакстан менен Өзбекстандан да импорт башталган. Энергетика жана өнөр жай министрлиги мурдараак бул эки коңшу мамлекеттен алынган 1 миллиард 650 миллион киловатт-саат электр энергиясы 2023 жылга чейин кайра кайтарылып берилерин кабарлаган. Президент күзүндө өтө турган жогорку кеңешке шайлоо болушунча таза өтүп, административдик ресурс колдонулбайт деп убада берди. Ал эми кымбатчылыктын себебин коронавируска байланыштуу чек аралар жабылып, соода сатык азайганы менен байланыштырды. Төртүнчүсү Кумтөр кенине байланыштуу маселе. Садыр Жапаров Центерра Голд компаниясынын демилгеси менен Кыргызстандан барган делегация сүйлөшүү жүргүзгөнүн жазды. 4 кишиден турган топтун жолугушуусунун жыйынтыгын ачыктабай, алар келгенде маалымат бериле турганын билдирди. Лондондогу баал металлдар базарынын кыргыз алтын ишканасынын алтын афинадоочу заводунун аккредитациясын токтотуу чечими тууралуу мындай деди.
Ал эми Лондондогу баалуу металлдар базары биздин алтынды алуудан баш тартты. Эми алтындарыбызды сата албай калабыз деп ызычуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым. Сиздер эч камсанбаңыздар. Алтын жерде калбайт. Сатып алам деген кардарлар кезекте турушат талашып.
Президент Кумтөр өндүргөн алтындын алармандары кимдер экенин, кандай жолдор менен сатылары жөнүндө жазган жок. Лондондогу баалуу металлдар базарынын ассоциациясы кыргыз алтынын алтын афинадоочу заводунун аккредитациясын 17 сентябрда токтотуп, Кыргызстан өндүргөн алтынды батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгүнөн убактылуу ажыраткан. Кыргыз бийлигинин маалыматына караганда Кумтөр Голд ишканасын Кыргызстан өзү иштетип баштаган май айынан бери кенден өндүрүлгөн 1 грамм алтын чет жакка чыгарыла элек. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаровдун сөзү боюнча Кумтөр Голд 4 айда 4.1 тонна алтын өндүрдү. Зергерлер жана ишкерлер бирлигинин төрагасы Сталбек Ахматов алтын баалуу металл болгондон кийин ага качан гана болбосун дүйнөдө суроо талап жогору экенин белгиледи. Башка маселе Кыргызстанда аны сатуудагы ачык айкындуулукка көңүл бурду.
Кандай ошо правилаларын түзсөт, эрежелерин, ал жерде кандайдыр коррупциондук элементтер болбойбу деген гана маселе да болбосо, бул мисалы үчүн азыр Индияга, Кытайга, Турцияга, ошо именно ювелирный промышленность, ювелирке өнүккөн өлкөлөр алтын күмүш көп алат да алар жыл сайын.
Кыргызстан жылына болжол менен 15-20 тоннадай алтынды сыртка экспорттойт. Көбүн Британияга, андан тышкары Швейцарияга, Италияга, Орусияга, Түркияга сатат. Өлкөдөгү алтындын 70-80% кумтор кени берет. Садыр Жапаровдун кумтор боюнча билдирүүсү кыргыз делегациясы менен Центра Gold компаниясынын жетекчилери Швейцариянын Женева шаарында сүйлөшүп жаткан убакта жасалды. Президенттин администрациясы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн биринчи раундунун жыйынтыгына кыргыз тарап оң баа бергенин кабарлаган. Кумтор маселесин көтөрүп жүргөн парламенттин төрагасынын мурдагы орун басары Куанычбек Исабеков сүйлөшүүдө бир эле кумтор голд боюнча маселе каралбашы керек деген пикирде.
Биздин 77,401,768 дана акциябыз. Анын дагы баасы түшүп кетти. Андан сырткары Кыргызстандын эсебинен, кумтордун эсебинен алынган Россияда, Тыва Республикасында, Монголияда, Турцияда, Канада сатып алынган алтындар бар.
Бул маселе жогорку кеңеште акыркы апталарда бир нече жолу көтөрүлдү. Айрым депутаттар кумтор голд ишканасына тыштан башкаруу киргизилгенден бери аткарылган иштер, өндүрүлгөн алтын тууралуу өкмөттөн отчет алуу тууралуу демилге көтөрүштү. Компания муну саясатчылардын упай топтор аракети катары баалаган. 29 сентябрда парламентте депутат Наталья Никитенко ага жооп берди.
Который не был ответом, а некоторым.
Бул жооп эмес эле эмоцияга толгон билдирүү. Элге, депутаттарга бир да маалымат берилген жок.
Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн акыйкатчынын демилгеси менен өлкөдө укук кервени башталууда. Бир ай бою омбудсмандын өкүлдөрү жер жерлерди кыдырып, элге юридикалык жардамын беришет жана адам укуктарынын сакталышы боюнча мониторинг жүргүзүшөт. Акция декабрда белгилене турган адам укуктарынын эл аралык күнүнө арналып уюштурулуп жатканын бизге курган маегинде акыйкатчынын аппарат башчысы Аскат Азарбеков айтып берди.
Ар бир райондон элеттен иштешип, алардын арызын алып, көйгөйлөрүн угуп, ошолордун баарын каттап, өзүбүз үчүн талдоо иретинде биринчиден кайсыл өрөндө Кыргызстан боюнча кайсыл көйгөйлөр актуалдуу болуп атат, кайсыл маселелер боюнча биз алдын алуу иштерин алып барышыбыз керек, кандай сунуштарыбызды аткаруу бийлигине беришибиз керек жана кандай көйгөйлүү маселелерди жогорку кеңештин талкуусуна чыгарышыбыз керек деген биринчи максатыбыз бар. Экинчи максатыбыз түздөн түз ошол жерден ыкчам түрдө биздин жарандарга алардын укуктарын сакталышын камсыздап берүү. Бул эң негизги биздин максатыбыз ушул.
Аскат мырза, эл кантип билет сиздер кайсы жерде юридикалык жардам берип элди кабыл алып атканыңыздарды? Кантип байланыша алышат?
Ар бир районго түзмө-түз барабыз райондун борборлоруна. Бул биринчи, экинчиси ошол убакытта мисалы 3-4 сааттык жолугушуулардын арасында сырткары биз айылдарга, өзүбүз же болбосо баягы жабык мекемелерге, же болбосо психиатриялык мекемелерге, же болбосо саламаттык сактоо мекемелерин мониторинг жүргүзүп, ошол жеринен эч кимге айтпастан барып туруп, кандай акыбалда, кандай шарттарда болсо адам укуктары сакталып атабы деген өзгөчөлүк ушунда бир ай бою биз Кыргызстанды, мынакей 44 районубуз бар, мисалы 36 шаарыбыз бар дейбиз, ошол шаарларда, райондордо баардыгында болот.
Ага, жалпысынан элди көбүрөөк түйшөлткөн маселелер кайсылар болуп жатат? Укугу бузулган, сиздерден жардам сураган көйгөйлөр кайсылар?
Мен эми кыскача бир маалымат айтып кетейин. Биз индекс соблюдения прав человека деген бир өзүчө талдоо өткөрдүк өз алдынча. Бул талдоонун жыйынтыгы боюнча Кыргызстан боюнча конституцияда берилген адамдын укуктарынын сакталышы канчалык деңгээлде болуп жатат деген суроону койгонбуз элгечи. Анан ошол сурамжылоодо 3400 ашык биздин жарандар катышып, анан өз көйгөйлөрүн чагылдырып кетишти. Мисалы ошол эле сот тармагына ишеними аз экенин көрсөтүп атат, укук коргоо органдарына аздыгын көрсөтүп атышат, мисалы ишеними менен. Андан сырткары өзүбүздүн да кемчиликти менен кичине болсо белгилеп кетишим керек. Ошол сурамжылоодон өткөн адамдардын болгон 30% ушу акыйкатчы омбудсмен бар экенин, аларга кандай маселелер менен кайрылса болот экенин билет экен. Калгандары мисалы 24% деги эле билбейт экен биз боюнча маалыматынчы. Анан 30%га жакын айтат ушу ооба бар экен, бирок аларга кайрылыштын кажети барбы жокпу деген ойлору бар экен.
Мындай иш чараларды сиздер дайыма өткөрүп келесиздер. Айтсаңыз, натыйжасы канчалык болуп атат? Элге тийген жардамы, жыйынтыгы?
Эми биз мындай чоң масштабтуу бүтүндөй Кыргызстан боюнча ар бир районду бир маалда кыдыра турган кербен болгон эмес, бирок сөзсүз түрдө райондорго өзүбүздүн өкүлчүлүктөрүбүз чыгып, иштерди алып барып келе жатышкан. анын натыйжасы биз айтып кетип келип, бизге мисалы жылына бир 9-10 миңдей кайрылуу келип түшөт. Кайрылуулардын көбүнө биз ошо юридикалык үзүштүн жардамыбызды берип келебиз. Бул жардам өзү эле бир жыйынтык деп эсептесек болот. Бирок тилекке каршы кайрылгандардын маселеси чечилип, оңунан чечилди деген статистиканы ала турган болсок, бир 30%'на жакыны учурда ошол бизге кайрылгандардын жыйынтыгы ошо оң жагына чечилди деп алынып атат. Бирок эми калган 70% эмнеге чечилбей атат деген да суроо жаралат да ошол эле учурда. Бул жакта эми биздин жарандар баягы туура багытта бизге кайрылганбы, ошо бизге кайрылчу учурлар эмес болгон учурлар болуп калат. Андан сырткары эми акыйкатта адилеттик баягы ар бир адамга өзүнө тийиштүү болот эмеспи? Ошон үчүн бири нааразы болсо экинчи жактар да нааразычылыгын билдирет. Ошондо кээ бир учурларда ошо жана 70% азыркы учурда ошондой маселени көбүн эсеси камтыйт да. Мен ойлойм, азыр биздин азыр ушул укук кербенинин жыйынтыгы менен биз азыр абдан көп элге биринчиден маалымат жеткиребиз, алардын укуктары боюнча, алардын мүмкүнчүлүктөрү боюнча, алардын учурдагы азыр ушу конституцияда белгиленген баягы өзлөрүнүн шарттары боюнча чоң бир алгылыктуу жыйынтыктарга жетебиз деген биз чоң үмүтүбүз бар.
Акыйкатчынын аппарат башчысы Аскат Азарбеков бүгүн Кыргызстандын аймактарында акыйкатчынын демилгеси менен башталып жаткан укук кербени тууралуу айтып берди. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Иликтөөчү журналисттердин эл аралык консорциуму 3-октябрда жарыялаган Пандора кагаздары деген атка конгон жаңы документтер дүйнө жүзүндөгү ондогон мурдагы жана азыркы лидерлер байлыгын офшордук аймактарга жашырганын ашкереледи. АКШнын Казакстандагы элчилиги Шыңжаңдагы жакындарын бошотуу талабы менен 8 айдан бери Кытайдын Алматыдагы консулдугунун жана Нур-Султандагы элчилигинин алдында нааразылык акциясын өткөрүп жаткан этникалык казактарды колдогон билдирүү таратты. Президент Садыр Жапаров 21-26 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Түндүк электр мамлекеттик ишканасы, саламаттык сактоо мекемелери өзгөчө көзөмөлдө экенин белгилеп, электр энергиясы аларга үзгүлтүксүз берилерин билдирди. Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов, Бүбүсара Бейшеналиева, Айкүл Манас сыяктуу бир нече эстеликтин жанында QR код тактайчасы орнотулду. Андан смартфон аркылуу эстеликтин каарманы жөнүндө 3 тилде маалымат алууга болот. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолсок, Грузияда саясий чыңалуу менен коштолгон жергиликтүү шайлоолордо бийликтеги Грузин кыялы партиясы алдыга чыкты. Мурдагы президент Михаил Саакашвили негиздеген оппозициядагы бириккен улуттук кыймыл Марага экинчи келди. Саакашвилинин шайлоо алдында Грузияга кайтып келиши оппозиция менен бийликтин тирешин ого бетер күчөттү. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Грузияда бийликтеги партия үчүн референдум катары менен өтүлгөн 2-октябрдагы жергиликтүү шайлоолордун жыйынтыгы эки негизги атаандаш партиянын карама каршылыктуу билдирүүлөрү менен коштолуп жатат. Бул күнү Грузиянын 10 шаардык жана райондук кеңештерине депутаттарды шайлоо болуп өттү. Ошондой эле башкала Тбилиси баштаган 64 шаардын мэрлери да шайланды. Борбордук шайлоо комиссиясы 3-октябрда жарыялаган алдын ала жыйынтыкка ылайык миллиардер Бидзина Иванишвили негиздеген бийликтеги грузин кыялы партиясы республика боюнча добуштардын 47%ын алып алдыга чыкты. Эми мурдагы президент Михаил Саакашвили түптөгөн бириккен улуттук кыймыл 31%ай добуш менен Марага экинчи келди. Мурдагы премьер-министр Георгий Гахариянын Грузия үчүн партиясы 7.8% добушка ээ болду. Мындан тышкары дагы 47 партия 0.3%га чейин добуш топтошту. Кантсе да баш калаа Тбилиси, Батуми жана Кутаиси сыяктуу негизги 5 шаардагы мэр шайлоонун бирөөндө да бийликтеги партиянын талапкери 50%дан жогору добуш топтой алган жок. Тескерисинче 3 калаада оппозициянын талапкерлери алдыга чыкты. Эми бул шаарларда шайлоонун экинчи туру уюштурулат. Грузин кыялы партиясынын Тбилисидеги талапкери, учурдагы мэр Каха Каладзе добуштардын 45%ын, бириккен улуттук кыймылдын талапкери Ника Амелия 34%ын алды. Каладзе мэр шайлоону бир тур менен өткөрө албаганын мойнуна алып, шайлоочулардын чечимин сыйлай турганын айтты. Тбилиси мэрин шайлоодо экинчи келген оппозициянын талапкери Ника Амелия, ишембидеги шайлоодо добуш сатып алуу, шайлоочуларды коркутуу, үркүтүү сыяктуу көрүнүштөр катталганын айтып, бул шайлоонун жыйынтыгы Грузияда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоого жол ачарын билдирди.
Бул убакыттын иши. Грузияда чукул парламенттик шайлоо болот жана бул жеңиш менен Мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвили абактан бошотулат.
Деди Мелия. Бириктеги грузин реал партиясы шайлоо эң жогорку демократиялык стандарттарга шайкеш келгенин белгилеп жатат. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары болсо Грузияда шайлоо жалпысынан тынч өткөнүн, бирок айрым жерлерде күч колдонуу фактылары катталганын айтышты. Эл аралык байкоочулардын алдын ала тыянагына ылайык, Грузиядагы бул шайлоо узакка созулган саясий кризис жана курч жааташуу шартында өттү. Грузияда өткөн жылдагы парламенттик шайлоодон бери бийликтеги грузин кыялы партиясы менен Саакашвили колдоо көрсөткөн оппозициянын ортосунда тиреш токтобой жатат. Оппозиция былтыркы шайлоо бурмаланганын билдирсе, бийлик мындай айыптоолорду четке каккан. Бул ирет Бириккен улуттук кыймыл башында турган оппозиция, эгер бийликтеги грузин кыялы партиясы жергиликтүү шайлоолордо 43% аз добуш топтосо, анда чукул парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кыларын жарыялаган. Саясаттагы мындай чыңалуу жана тирешти Грузияны 2004-2013 жылдары башкарган мурдагы президент Михаил Саакашвилинин чет өлкөдө дээрлик 8 жыл бозгунда жүргөндөн кийин кайра мекенине кайтып келиши да огу бетер күчөттү. Саакашвили 1 октябрда Украинадан Грузияга келгенден көп өтпөй кармалып, Рустави абагына жеткирилген. Бул тууралуу Грузиянын өкмөт башчысы Ираклий Гарбашвили маалымат жыйынында жарыялап, бирок мурдагы президент кантип, каяктан кармалганын так айткан эмес.
Биздин тартип коргоо кызматкерлерибиз Михаил Саакашвилини кармоо операциясын жогорку деңгээлде өткөрдү. Аларда Саакашвилинин Украинадан Грузияга чейинки сапары тууралуу алдын ала маалымат бар болчу. Бул процесс толук көзөмөлдө турган,
деп билдирген Ираклий Гарбашвили. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Басма сөзгө баяндама.
Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Апта башында Wall Street Journal басылмасы АКШ Орусиядан Борбор Азиядагы орус базаларын колдонууга байланыштуу сунушунун чоо жайын сураганы тууралуу жазды. Nikkei Asia агенттигинде Борбор Азия интернет көзөмөлүн күчөтүп жатканы тууралуу баяндама жарык көрдү. Айрым басылмалар бул аптада Кыргызстандагы энергетикалык кризиске көңүл бурушту. Дүйнөлүк басма сөзгө бул аптада Элиза Кененбаева, өткөн аптада Элиза Кененбаева байкоо салды.
Street Journal басылмасы Ак үйдөгү булактарына таянып жазгандай, Борбор Азиядагы орус базаларына байланыштуу маселе АКШ армиянын штаб башчыларынын Бириккен комитетинин жетекчиси Марк Милли менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Валерий Герасимовдун 22-сентябрда Хельсинкидеги жолугушуусунда көтөрүлгөн. Америкалык генерал Ак үйдүн өтүнүчү менен базаларды колдонуу тууралуу сунуштун чоо жайын орус тараптан сураган, бирок Герасимовдан так жооп болгон эмес. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков дагы комментарий берүүдөн баш тарткан. Эске сала кетсек, июнь айында орус президенти Владимир Путин АКШ лидери Джо Байден менен Женевада жолукканда америкалык күчтөр Тажикстан менен Кыргызстандагы базаларды колдонсо болоорун айтканы кабарланган. Бул тууралуу убагында Орусиядагы Коммерсант гезити өз булактарына таянып жазган. АКШ өкмөтүндөгү расмий өкүлдөр мындай комментарий айтылганын расташканы менен ал канчалык олуттуу болгонун тактай алышкан эмес. Муну улай эле Орусиянын ТАСС агенттиги, Пентагон Борбор Азия мамлекеттери АКШ'ны Орусия менен Кытайга альтернатива катары көрөт деген макала чыгарды. Nikkei Asia агенттигинде Борбор Азияда интернет көзөмөлү күчөтүлүп жатканы тууралуу баяндама жарык көрдү. Анын автору Пол Бартлерт Казакстан менен Кыргызстанда бийликке онлайн ишмердүүлүктү көзөмөлдөөгө жол ачкан жаңы мыйзамдар кабыл алынып жатканын белгилеген. Макалада жазылгандай, Казакстанда сунушталып жаткан мыйзамга ылайык Facebook, WhatsApp жана Telegram сыяктуу социалдык тармактардын ээлери өлкө ичинде өз өкүлчүлүктөрүн ачышы керек, болбосо ишмердүүлүгү чектелет. Баяндамада белгиленгендей, Казакстан мындай чарага өспүрүмдөр арасында суицид көбөйгөнүнөн улам барып жатканын билдирген. Ал эми Евразия.org басылмасы бул аптада Кыргызстандагы энергетикалык кризиске көңүл бурду. Кыргызстан кризиске даярдануу үчүн жарыкты өчүрдү деген баяндамада өкмөт энергетика жаатында катаал чараларга барып, көчөдөгү көрүнүк жарнактардын, кафе, ресторан, дүкөн жана башка оюн зоок соода борборлорунун жарык чуркук эткен жарыктарын түнкүсүн өчүртө баштаганы жазылат. Макалада адатта бул маалда 17 миллиард куб суу толуп турган токтогул суу сактагычында азыр суунун көлөмү 12,3 миллиард куб метр экени белгиленет. Бийлик муну мөңгүдөн түшкөн суунун азайышы менен түшүндүрүп жатат, деп жазат Евразия.net. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Башка окуялардан эми Бишкекте 2-3 октябрда Гүлүк олимпиадалык резервинин адистештирилген балдар жана өспүрүмдөр мектебинде балдар, жаштар жана чоңдор арасында ат оюндарынын ачык чемпионаты өттү. Иш-чара ат оюндарынын классикалык түрүн өнүктүрүү, спорттук чеберчиликти жогорулатуу жана күчтүү ат спортчуларын аныктоо максатында өткөрүлүүдө. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Милдешке 10 жаштан жогорку өспүрүм балдар, жаштар жана чоңдор болуп жалпысынан 50-дөн ашык спортчу катышты. Спорттук иш-чараны Бишкек шаарынын мэриясынын дене тарбия жана спорт башкармалыгы жана Кыргыз Республикасынын ат спорту федерациясы уюштурду. Алгачкы күнү Бишкек шаарынын ачык чемпионаты өттү. Анда С категориясы, башкача айтканда ат менен 30-дан 50 сантиметрге чейинки бийиктикке секирүү, ошондой эле 100 сантиметрге чейинки бийиктиктеги Б категориясы жана 130 сантиметрге чейинки бийиктиктеги А категориясы боюнча мелдеш өттү. Анда чабандестердин шамдагайлыгына жана чеберчилигине баа берилди. Үчүнчү октябрь күнү элдердин достугу кубогу үчүн жогорудагы категориялар боюнча мелдеш жана командалык мелдеш уланып, жеңүүчүлөрү аныкталды. Мелдештин жыйынтыгы боюнча командалык таймашта чабандестер Сабина Дадабаева жана Александр Базма баштаган Азия Микс командасы жеңишке жетишти. 50 сантиметрге чейинки бийиктикке секирүүдө София Кастина Мырза Тору аттуу аты менен айырмаланды. Ал эми 100 сантиметрге чейин секирүүдө Рамиль Торсонов Fly Away аттуу аты менен жеңүүчү аталды. Ал эми 130 сантиметрге чейинки бийиктикке секирүү боюнча биринчи орунду Андрей Трипицин Флоризель аттуу аты менен жеңишти камсыздаса, Ринат Калимов Туран аттуу аты менен экинчи орунга ээ болду. Ат спорту боюнча спорт чеберлигине талапкер Рамиль Торсонов Казакстандан келген. Ал бул конкурстагы ийгиликтерин бөлүштү.
В Казахстане, в принципе, нормально, но очень редко проводят соревнования для детей.
В Казахстане ат спорту негизинен жакшы эле өнүгүүдө, бирок балдар үчүн ат мелдештери өтө эле сейрек өтөт. Көбүнчө мелдештер улуу муундагы адамдар үчүн өткөрүлүп, чеберлер, тажрыйбалуулар катышат. Ал Кыргызстанда жаш балдардын көп катышарын байкадым. Мисалы, бүгүн жаштар катышкан С, Б топторунда 20 адам катышса, чоңдордун А тобунда болгону 6 адам катышты.
Нужно от маленьких до больших начинать.
Спорт чебери Ринат Галимов бул жеңишке күчтүүлөр татыктуу болгонун айтат.
Турнир прошел довольно на хорошем высоком уровне. Приняли.
Бул турнир жогорку деңгээлде өттү. Болгариядан, Орусиядан, Абхазиядан катышкандар болду. Ошондой эле Казакстандын курама командасы дагы катышты. Бирок оюнда күчтүүлөр жеңди. Жыйынтыкка ыраазымын. Менин Долон жана Коланда аттуу эки жаш тулпарым мелдешке чыкты. Алардын биринчи, экинчи орунга жетишкенине дагы кубанып турам.
Я доволен ими результатами. Первое, второе место прошло, все хорошо.
Кыргыз Республикасынын ат спорту федерациясынын президенти Садыр Мамытов бул өткөрүлүп жаткан турнир келе жаткан жылы жаз айында өтчү Евразиялык лигага болгон даярдык экенин белгиледи.
Эң жакшы результаттар көрсөткөн балдар, Кудай буйруса, ошол соревнованияларга жазында катышат. Азыр биздин финалист Камиль Сабитов ал Москвада даярданып атат, 3 ат менен. Ошо былтыр бул жакшы результаттарды көрсөтүп, ошонун негизинде азыр финалга даярданып атат. Кудай буйруса, ошол ушул айдын аягында жакшы результат көрсөтсө, бул финал Кубка мирага путевка ээ болот.
Самат Леспеков Гүлүк спорттук мектебинде 2015 жылдан бери методист болуп иштейт. Ал бул жердеги багылып жаткан аттар олимпиадалык спорт түрлөрүнө тапталгандыктан аларга өзгөчө мамиле жасоо керек экендигин айтат.
Ат спортунун классикалык түрү болгондон кийин аттарга өзгөчө маани берилип багылат. Алардын жем берүүсү, чөп берүүсү, убактысы келгенде вакцинациясы, дарылары боюнча, дары дермектери боюнча абдан дыккат маани берилет. Баары убакыт менен, норма менен, аттын күч кубатына жараша, аттын боюна, жашына жараша жемдин өкмөттүн бекитип берген нормасы бар. Ошо менен багылат.
Күлүк олимпиадалык резервинин адистештирилген балдар жана өспүрүмдөр мектеби 1958 жылы уюштурулган. Спорт мектебинде учурда жалпысынан 311 бала тарбияланат. Алар классикалык ат оюндарынан башка жеңил атлетика жана ок ату боюнча үйрөнүшөт. Спорт мектепте 49 ат багылат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 4-октябрдагы таңкы программалары уланууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегис Азаттык чекит орг. Мындан тышкары биз бардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө дүйшөмбү, 4-октябрь. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Азаттыктын биз жана дүйнө программасынан Евробиригимдиктин эң ири экономикасы Германияда 16 жылдан бери биринчи жолу парламенттик шайлоо Ангела Меркельсиз өткөнү жана ушул багытта талдоону назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктарды угалалы.
Кутман күнүңүз менен. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозел Борел Ооганстандын экономикасы жана социалдык тармагы кыйроо алдында турганын эскертти. Бул тууралуу Борел 3-октябрда жарыяланган блогунда белгиледи. Ооганстанда олуттуу гуманитардык кризис өкүм сүрүп жатат. Социалдык экономикалык апаат тооруп турат. Бул оогандыктар, чөлкөм жана эл аралык коопсуздук үчүн коркунучтуу, деди Борел. Ал Ооганстандагы каачылыктын эң начар сценарий алдын алуу үчүн Талибан эл аралык коомчулуктун ишенимине кире турган шарттарды аткарышы керек экенин айтты. Ошондой эле алдыда кайсы иштер жасаларын жана тобокелчиликтерде талибандар эмне кылынаарын көрсөткөн жол картасын иштеп чыгуу зарыл экенин да кошумчалады. Евробиримдиктин тышкы иштер министринин айтымында Ооганстанда саламат сактоо системасы да кыйраган турат. Эгер кышка чейин ушундай абал улана берсе, анда өлкөдөгү гуманитардык каачылык мигранттардын агымын күчөтүшү мүмкүн. Талибан 15 августта Кабулду ээлеп, Ооганстандагы бийликке кол калгандан бери өлкөдө баа кескин өстү. Талибдер бийликке келгенден кийин Евробиримдик жана Дүйнөлүк банк сыяктуу эл аралык уюмдар Ооганстанга багытталган өнүктүрүү жана жардам программаларын убактылуу токтоткон болчу. АКШнын мамлекет катчысы Антони Блинкен 3 жыл мурда Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугунун имаратында өлтүрүлгөн журналист Жамал Хашогини эскерген билдирүүсүн жарыялады. Бул тууралуу Америка үнү басылмасы кабарлады. Кошмо Штаттар ар дайым дүйнөдөгү баардык адамдардын жазадан жана зыян тартуудан коркпостон өз жарандык укуктарын ишке ашырууга мүмкүндүгү болушу керек деген принципти коргойт, деп жазылган билдирүүдө. Быйыл февралда Конгресске Хошагинин өлүмү боюнча тергөөнүн материалдары жөнөтүлгөндөн кийин АКШ мындай окуялардын алдын алуу үчүн кадамдарды жасай баштаган. Биз өкмөттөрдүн өлкө сыртында жүргөн журналисттерге, активисттерге жана кол салуусун болтурбоо жана аларга реакция кылуу боюнча аракеттерди координация кыла баштадык. Мындан тышкары биз Хашоги деп аталган америкалык визаларды берүүнү чектөө боюнча глобалдык саясатты иштеп чыктык, деп билдирди Блинкен. Буга чейин мамлекеттик департамент өлкө сыртындагы диссиденттерди куугунтуктоого, анын ичинде Хашогинин өлүмүнө тиешеси бар Сауд Арабиясынын 76 жаранына визалык чектөө киргизген болчу. Кыргызстандагы кабарлардан юристтердин резиденцияда жашагандар боюнча катына жооп келе элек. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова президент Садыр Жапаровго кайрылып, мамлекеттик резиденцияда жашап жаткандар, ал жактагы бейрасмий иш чаралар жана бюджеттен корголгон акча тууралуу маалымат түшүндүрмө сурап кайрылган. Жакупова кайрылуу кат 2-сентябрда жиберилгенин жана ага жооп болбой жаткансында Facebook-тагы баракчасына жазды. Буга чейин Азаттык радиосуна президент Садыр Жапаровдун администрациясы Адилет укуктук клиникасынын мамлекеттик резиденцияда жашагандар тууралуу суроосуна белгиленген мөөнөттө жооп берилерин билдирген болчу. Бир ай мурун атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Аларча резиденциясындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин салдырган үйүндө жашап жатканын, уулунун үйлөнүү тоюн өткөргөн тууралуу маалыматтар чыккан. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин баспасөз кызматы Камчыбек Ташиевдин резиденцияда жашап жатканы тууралуу комментарий берилбей турганын билдирген. Ал эми Ташиевдин тарапташтары муну каралоо катары сыпаттап келишет. Президент Садыр Жапаров 2021-2026 жылдарга Кыргызстандын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын сайтында жарыяланды. 5 бөлүмдөн турган концепцияда элдин биримдигин, маданияттар аралык жана диндердин ортосундагы ынтымакты камсыз кылуу, мамлекеттик конвенциялык өнөктөштүктү өнүктүрүү, мамлекеттик светтик негиздерин чыңдоо жана дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзамдарды ишке ашыруу камтылганы кабарланды. Концепциянын толук мазмунун президенттин сайтынан окуя аласыздар. Быйылкы жылдын расмий маалыматына караганда Кыргызстанда 3348 диний уюм каттоодо турат. Алардын 2930 ислам, 404 христиан багытындагылар. Мындан тышкары Кыргызстанда 12 бахайи, 1 юдуяи жана бир буддисттик бирикме бар. Кыргызстан мамлекеттик башкарууда дин аралашпаган мамлекет экени конституциянын биринчи беренесинде жазылган. Токио 2020 олимпиадасында күмүш медаль алган Ак жол Махмудов жеке машыктыруучусу Мейрамбек Ахмедовго Lexus GX460 үлгүсүндөгү жол тандабасы белекке берди. Бул тууралуу машыктыруучунун жакындары социалдык тармактарда кабарлады. Мейрамбек Ахмедов Балбан Махмудовтун жеке машыктыруучусу болуп көп жылдан бери эмгектенет. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берүүдө бүгүн таңкы азаттыкта соңку жаңылыктарды. Программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Евро биримдиктин эң ири экономикасы Германияда 16 жылдан бери биринчи жолу парламенттик шайлоо Ангела Меркельсиз өттү. Чоң саясаттан кетерин 3 жыл мурун жар салган канцлер АМДын башкаруусу өлкө, Европа жана дүйнө үчүн кандай болду? Меркельдин ички жана дүйнөлүк сахнадагы эң чоң жетишкендиктери жана каталары кайсылар? Меркельдин тушунда Берлин менен Борбор Азиянын мамилелери кандай өнүктү? Кыргызстандагы парламентаризмдин калыптанышына колдоо көргөзүп келген жетекчи бийликтен кетип, өлкө президенттик системага бурулган маалда эки тараптуу мамилелердин келечеги кандай болот? Азаттык биз жана дүйнө программасында мына ушул теманы талкуулады. Сөз Айнура Жекше кызында.
Биз бүгүн Ангела Меркельдин саясий мурасына, немис-кыргыз алакасына токтолобуз. Берүүбүзгө Жогорку Кеңештин тышкы мамилелер комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев, эл аралык саясаттануучу, Хале шаарында жашаган изилдөөчү Махабат Садырбек кызы жана Берлинден германиялык журналист, Борбор Азияга адистешкен кесиптешибиз Эдда Шлагер катышат. Саламатсыздарбы? Адегенде болсо, Меркельдин ишмердигине учкай токтолсок.
Европада гана эмес, дүйнөдөгү эң таасирдүү, популярдуу саясатчылардын бири, өлкө тарыхындагы эң жаш алгачкы аял канцлер, чыгыш Германиядан чыккан биринчи өкмөт башчы. 16 жыл бийликте турган Ангела Меркель отставкага кетүүдө. 26 сентябрдагы шайлоону жеңген партиялар жаңы өкмөт кургуча Меркель кызматын аркалай бермекчи, бирок анын чоң саясаттан кетери анык. Бул тууралуу канцлер 3 жыл мурун эле жарыялаган. Меркель бийликте турган мөөнөтү жагынан Гелмут Кольго бир аз гана жетпей калганы менен ал жетекчиден айырмаланып, кызматтан өз ыктыяры менен кетип жатат. Бирок айрым эксперттер эмки кабинет жана жаңы өкмөт башчы 18 декабрга чейин аныкталбаса, Меркель кызмат мөөнөтү жагынан Кольго жетиши ыктымал дешет. Ошол 16 жылдын ичинде Германия, өлкө лидерлери болгон Еврошаркет, жалпы дүйнө экономикалык олку-солку, мигранттар кризиси, Brexit, пандемия өңдүү канчалаган оңой эмес окуяларды башынан кечирди. Грециянын тышкы карызына байланыштуу тутанган кризисти жөнгө салууда чечүүчү ролду ойногон Меркель, каалоо болсо кандай гана маселе болбосун чечүүнүн жолу табылат деп кайталап келген.
Европа шайтат.
Ортак валюта кыйраса, Европа да кыйрайт. Евро бутуна турса, Европа да утат.
Euro gewinnt, wenn wir eine Stabilität.
Немистердин дээрлик ар биринин жашоосуна түздөн-түз таасир эткен пандемия маалында канцлер окумуштуулук аброюн ортого салып, калайыкты адистердин кеңештерине кулак салып, карантин башка чараларга баш ийүүгө ынандырган. Немис жарандарынын айрымдары Меркелден кийин Германия кандай болорун элестете да алышпайт.
Wir sind aus der Generation, wir kennen eigentlich nur noch Merkel.
Мен үчүн Меркель абдан ишенимдүү саясатчы. Эң негизгиси мүнөзү токто, жай баракат, бир калыпта. Меркелдин доорун ушул тынч деген сөз мыкты сүрөттөйт.
Менимче, климаттагы өзгөрүүлөр маселесине Меркель гана эмес, бүтүндөй өкмөт жетиштүү көңүл буралган жок. Бул багытта көп нерсе жасалууга тийиш. Бир топ маалымат каражаттары канцлердин саясий карьерасы эмнеден башталганын, басып өткөн жолун баяндап, анын жеке турмушуна, пенсияда эмне менен алектенерине кызыгып, өзүнчө бир доор аяктап жатканын жазышат. Ошол эле маалда Меркелдин кемчиликтерин, каталарын эске салгандар жок эмес. Эл аралык маселелер боюнча талдоочулар Меркелдин Орусия саясатын өзгөчө белгилеп, иштерди өтө этият жүргүзүү ыкмасы Путиндин тушундагы Москва менен мамилелерде байкаларын айтышат. Меркель бийликте турган маалда Орусия-Грузия согушу, Крымдын аннексиясы, Сергей Скрипальды, Алексей Навальныйды уландыруу жана башка Берлин менен Москванын мамилелерине көлөкө түшүргөн маанилүү окуялар болгон. Баса, немис канцлери орусиялык оппозиционерди Германиядагы клиникага барып көрүп кеткен. 22 августта Москвага соңку визити маалында Навальныйды бошотууну талап кылды. Эки лидер тең немисче да орусча да сүйлөгөндүктөн экөө орток тил таба алат деп башынан эле айтып келгендер көп болду. Немис маалымат каражаттары өкмөттү жетектеп турган кезде Меркель жалпы жонунан Орусияга 20 жолу барып кеткенин жазышат. Бирок кээбир эксперттер Путин менен жылуу мамилелер чыныгы достукка айланган жок дешет.
Меркель тууралуу айтчу сөз арбын, албетте анын бардыгын берүүбүзгө батыра албайбыз. Абдувахап мырза, Меркелдин чоң саясаттан кетип жатышы менен бир доор соңуна чыгып жатат деген сөзгө кошуласызбы?
Мен бир доор кетип атат деген сөзгө кошула албайт элем, ага андай эле көп себеп жок, бирок Меркель өзүн ошол эң дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекет өлкөлөрдүн бири Германияга жетекчи болуп келгенден кийин ошону бекемдеп дагы өнүктүрө алды да. Ал Меркель Германиядагы сапаттуу демократиянын продукту болуп бере алды. Ал ошол прагматикалык саясат жүргүзүп дүйнөдө Германиянын ордун бекемдеди, дагы алдыга жылдырды, демократиялык баалуулуктарды күчтөндүрдү жана ошо дүйнөгө келген оор кыйынчылыктарда коомчулук деген нерседи, ошонун жүгүн алып Германияга анан өзүн гуманизм катары көрсөтө алды, гуманист катары. Анткени ошол бул Меркелди акыркы убакта кээ бир улутчул саясатчылар сындап атпайбы? Бая мигранттарга жол берип көптөгөн мигрант киргизди. Ал 1 миллион тегерегиндеги мигрант киргизгени, бул мен ойлойм, бул узак мөөнөттө бул эң туура болгон, анткени бунун бул ошол чыгаан саясатчы экендигин көрсөтө алат да. Анткени бул гуманизм өзүнүн ошолусун жакшы көрсөтүп, адамгерчилик саясатта адамгерчилигин жогорку деңгээлин көрсөтө алды. Ошон үчүн мен ойлойм, Меркель бул ошо өзүнүн өлкөсүнө, өлкөгө кызмат кылуу принцибин, кандай кызмат кылыш керек экенин көрсөтө алды. Анткени пандемия маалында көп эле өлкөлөр өзүн өзү жоготуп койгондо биз көрүп аттык, Меркель элге түз чыгып, кайрылып, болгон проблемаларды ачык айтып, чечүү жолдорун чогуу чечип алдыга жылабыз дегендердин элди ынандыра алганын көрдүк да биз. Ошондуктан Меркелдин өзүнүн орду болуп калды, анан бул дүйнөдө күчтүү саясатчы болгондо да аял саясатчы катары тарыхта жакшы орду калат го деген ойдомун.
Рахмат. Эдайым, что вы чувствуете?
Эдайым, сиздердин өлкөңөр үчүн бир доор аяктап жатканда эмнелерди сезип жатасыз?
Да, здравствуйте. Я, конечно, согласна, что целая эпоха...
Саламатсыздарбы, ооба, мен өзүнчө бир доор аяктап жатат дегенге кошулам. Муну менен катар чет жактарда Меркель тууралуу пикирлер өлкөнүн ичиндеги караганда жакшыраак деп ойлойм. Ооба, чет мамлекеттердеги лидерлер, жөнөкөй адамдар Меркелди маанилүү чечимдер үчүн урматтап сыйлашат. Ал эми жергиликтүү кишилер, немис жарандары Германиядагы өзгөрүүлөргө өз көзүбүз менен күбө болуп келатабыз. Ошол өзгөрүүлөрдүн баары эле оң жакка болду деп айтуудан алысмын. Көп киши ушулойго кошулат. Андыктан Меркелдин кызматтан кетип жатышына сүйүнгөндөр да бир топ. Германияда демократиялык өлкө үчүн 16 жыл бир эле кишинин бийликте турганы абдан узак убакыт. Азыр баардыгыбыз эми эмне болот деп күтүп жаткан чак. Чын айтсам, көбү азыркыдан жакшы болот деп ойлошот.
Многие думают, что не лучше будет, конечно.
Понятно. Махабат айым, ал эми сиздин көз карашыңызда Меркель эмнеси менен өзгөчөлөнгөн лидер? Популярдуулугунун сыры эмнеде?
Аябай жакшы сапаттары көп. Немис саясатында ал өзүнүн эң жакшы сапаттарын көрсөтө алды. Прагматик катары, кризисте жакшы утурлай билген менеджер катары, суверендүү жана принципиалдуу саясатчы катары жана эң жөнөкөй башкаруучу катары тарыхта калды десек болот. 16 жыл аябай чоң узак мөөнөттө башкаруучу милдетти аткарды. Андан тышкары дагы негизи 30 жылга жакын саясатта мындай чоң оюнчу катары дагы белгилүү. Ошондуктан Меркелдин орду бош калган сыяктуу эле болуп жатат. Анткени ким кандай адам анын мураскору болбосун, анын кылган иштери Меркелдин жетишкендиктери менен өлчөнүп, ошол менен салыштырыла бермекчи.
Абдувахап Мырза, немис канцлеринин дүйнөлүк саясий сахнадагы ролун кандай баалайсыз? Сиз мигранттар кризисинде учкай айтып кеттиңиз жогоруда. Андан тышкары 16 жылдын ичинде кандай гана окуялар болгон жок, ошол эле ислам мамлекети радикал уюмуна каршы күрөш, Ооганстан, башка окуялар дагы көп болбодубу?
Мен баалайт элем, бул биринчи кезекте Меркель популизм менен алектенбеди да, прагматикалык саясат жүргүзө алды. Бул жеңил жеңил баягы элдин элге оңой көрүнө турган иш чараларга аралашпай, ошол практикалык ошол жыйынтыгы бере турган иштерин кылып, ар дайым өзүнүн ошол баягындай орусча айтмакчы твердый позициясын көрсөтө алды көп убакыт, көп нерселердечи. Мен баягы айтып кеткендей эле ошол мигранттарда да бул ошондо чоң талкуу болуп, чоң коомдо ар кандай терс пикирлер болгонуна карабастан, ал ошол Германиянын дүйнөдөгү эң чоң лидер өлкөлөрдүн бири экенин далилдеп, ошолорду алып, аларга камкордук көрүп атканы, бул мен ойлойм, бул Меркель дүйнөдөгү ушул эң прогрессивдүү ойлонгон алдыңкы саясатчылардын бири экенин, жетекчилердин бири экенин көрсөтө алды. Анан бул Германиянын лидерлик өлкө, лидер өлкө экенин бекемдеп да алдыга жылдыр алды. Дүйнөлүк проблемаларды чечүүдө Германия салым кошо алат, бул ушундай өлкө экенин ал көрсөтө алды да.
Биз албетте Меркелди сыртынан көбүнчө дүйнөлүк аренадагы иштеринен билебиз. Азыр дайым дагы айта кетти, Германиянын сыртында анын аброю мындай жакшыраак дегендей, жогорураак дегендей айтып кетти. Азыр эмесе Германия үчүн маанилүү кандай чечимдерди кабыл алганына назар салсак,
2011 жыл 30 май ядролук ишмердикти чектөө. Фукушимадагы кырсыктан кийин Германия 2022 жылга чейин баардык атомдук электр станцияларын жабууну жарыялаган. Ал тушта өлкөдө 17 АЭС бар болчу. 2015 жыл 1 январ эң төмөнкү маяна. Коалициядагы социал-демократтардын кысымы менен Меркель саатына 8,5 евро эмгек акы деген минималдуу көрсөткүчтү киргизген. Андан 3,5 миллиондон ашуун киши пайдаланган. Азыр бул көрсөткүч 9,6 евроны түзөт. 2015 жыл 31 август. Качкындарды кабыл алуу. Меркель Ирак жана Сириядан агылган 100 миң деген качкынга чек араларды ачууну чечкен. 2017 жыл 26 июнь. Бир жыныстагы адамдардын баш кошуусуна буга чейин каршы болуп келген Меркель депутаттардын бул маселе боюнча добуш берүүсүнө жол ачкан чечимди кабыл алган. 4 күндөн кийин кумсалардын расмий никесине мыйзам түрүндө уруксат берилген. Меркель өзү каршы добуш берген.
Вот мы сейчас видели некоторые.
Биз азыр Меркелдин кээ бир маанилүү чечимдерин эске салбадыкпы? Канцлерди дал ушул чечимдер үчүн көп сындашкан эле, ошол сын канчалык жүйөлүү болчу?
Я бы сказала, самые большие ошибки Меркель действительно являются отказа от атомной энергетики.
Атомдук энергиядан баш тартууну Меркелдин эң чоң катасы деп атайт элем. Көптөрү муну менен немис өнөр жайы талкаланат деген ойду карманат. Ошондой прогноздордун айрым адистери айтышат. Ошол чечимдин айынан экономикабыздын эң маанилүү тармактары азыр кыйынчылыктарга туш болуп келатышат. Алдыда кырдаал дагы начарлайт деп ойлойбуз. Энергияга баа абдан жогору болгондуктан экспортубуз азыр эле кыскарып жатат. Алдыда дагы төмөндөшү мүмкүн. Бул биринчи маселе. Экинчиси, бул албетте көптөрдүн көз карашына таянсак, качкындар кризисине байланышкан чечим. Германияга 1 миллиондой качкын агылып келген деп айтылганы менен иш жүзүндө мындан да көп. Албетте, Германия ачык өлкө, мигрант келгиндер көп. Бул Германиянын келечеги үчүн оң көрүнүш деген пикир алдыда айтылбадыбы? Бирок иш жүзүндө ошол качкындар бул жерде туруктуу отурукташабыз деп келишти. Көбү немисче сүйлөбөйт, жумуш табуу кыйын. Андыктан мамлекетке аларды баага туура келет. Бул абдан чоң көйгөй коомдук ажырымга, бөлүнүп жарылууга алып келди. Бул көрүнүштүн таасирин азыркы шайлоонун жыйынтыгынан баамдаса болот.
Что мы сейчас тоже видели в результатах выборов?
Махабат айым, кээ бир сынчылар, анын ичинде жаштар, Меркель күнүмдүк маселелер менен көп алек болуп, келечекке инвестиция кыла алган жок дешет. Ушул ойго кошуласызбы?
Кошулам. Анда мындай бул сын пикирлерде мындай себептер дагы бар. Меркелди көп учурда прагматик проблемаларды жакшы чечет, бирок визионер эмес, жаңылануу киргизген жок деп айтышат. Аны мисалы үчүн өлкөдө санариптештирүү ушунчалык жай астыга жылып атат. Аны өткөндө ошо пандемияда мектептерде дистанциондук окуу методу киргенде көп кемчиликтер ошо ачык айкын чыкты. Андан тышкары Германияда бюрократия аябай чоң. Ошонун негизинде инновациялык технология жана жаңы бизнес идеялардын ишке ашуусу дагы ошого барып такалып, инвесторлор кетип калышы мүмкүн өлкөдөн. Ушу сыяктуу мындай жаңычыл программаларды көп ишке ашыра алган жок.
Түшүнүктүү. Абдувахап мырза, Германия Евробиримдиктин ичинен Кыргызстанга эң көп жардам берген эки өлкөнүн мамилелери мындай салттуу түрдө ырааттуу жакшы болуп келген. Ушул багытта канцлердин үлүшүнө, салымына кандай баа бересиз?
Ооба, мен абдан жакшы баа берет элем, анткени канцлер өзү Бишкекке келген, президент Атамбаев маалында, Атамбаев өзү тосуп алып, анан Кыргызстанга ошол өзүнүн жакшы көз карашын, Кыргызстанга болгон кызыгуусун, Кыргызстанга болгон колдоосун көрсөткөн. Анан бизге Германия ошол биздеги ошо парламентаризмди өнүктүрүүдө, демократиялык жолду өнүгүүдө бизге чоң жакшы көрсөтүү жардам көрсөтө алды да.
Анан кийин ушу сиз айткан колдоо жөнүндө сөздү улантсак, Меркель парламенттик демократиянын, укуктук мамлекеттин калыптанышын сүрөгөн жетекчи болчу. Азыр өлкө Кыргызстан башка багытта кетти. Муну Кыргызстан немис өнөктөштөрүнүн үмүтүн актаган жок деп чечмелесе, бааласа болобу?
Тилекке каршы, азыр ушундай болуп калды. Биз парламенттик системадан кайра кайтып атабыз аркага. Көп 30 жылда жетишкен, көп жетишкендиктерибизди кайра аркага кайтышка туура келип атат. Мен ойлойм, бул убактылуу нерсе гана. Эл буну көргөндөн кийин кайра эле биз ошол демократиялык жолго түшөбүз деп. Анткени дүйнөдө чоң демократиянын толкуну келатканда Кыргызстан четте кала албайт деп. Керек болсо биздин жаныбыздагы, бизден биз демократияда ошо алдыда кетип атабыз деп Орто Азияда алдыда болгон мамлекет катары, өлкө катары саналат элек. А биздин кошуналарыбыз биз мурда баштаган нерсени эми баштап атат да. Мен ойлойм, бул убактылуу нерсе, биз баары бир ушу демократия жолго түшүшүбүз керек. Биз Германияны демократиялык баалуулуктарды катуу колдонгон жана ошол принципти карманган өлкө катары тааныйбыз. Ал жерде ошо система бар да, анан ошо системанын продукту болуп Меркель эсептелет. Анан азыр Меркелден кийин деле ошо система, мен ойлойм, Меркельге ошогон дагы бирөөнү чыгара алат да. Ал жерде ошол демократиянын принциптери баары иштеп 16 жыл иш турду туура, бирок ал ошого жараша иштеди, ошону калыптандырды, күчтөндүрдү кайра. Анан дүйнөдөгү Германиянын өзүнүн ролун көрсөтө алды да. Анан бул Германия көп эле өнүгүп аткан мамлекеттерге өрнөк катары боло алат. Дагы эле ошол ролдо турат, дагы эле күчөт кайра бул нерсечи. Анткени баары бир өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхын карасак, ушу парламентаризм аркылуу өнүгүп атканын көрүп атабыз.
Эдайым, скажите, пожалуйста, по вашему...
Эдайым, Германия менен Борбор Азиянын карым катнашын кандай баалайт элеңиз? Бар мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгы пайдаланылып жатабы?
Потенциал.
Это очень интересный вопрос, я думаю, потому что, в общем, я бы сказала...
Кызыктуу суроо. Жалпылап айтканда, Германиянын деги эле Евробиримдиктин Борбор Азияга кызыгуусу төмөн деген ойдомун. Аймактагы өлкөлөр дагы Германияга анча кызыкпагандай. Менимче, Борбор Азия абдан маанилүү жана кызыктуу регион. Советтик мурас, советтик тарых, ислам дүйнөсү, заманбап өнүгүү айкалышкан өлкөлөр. Албетте, алардын өз өнүгүү жолу бар. Бир жакшы жери, Борбор Азиялык өлкөлөр чогуу чаран, бирдиктүү регионалдык күч катары аракет көрүү, алардын өздөрү үчүн канчалык пайдалуу экенин түшүнүштү. Өзгөчө азыркы учурда Ауганстандагы окуялардын ушундай нукта өнүгүп жаткан эске алганда, Германия жалпы эле Еврошаркеттеги саясатчылар Борбор Азия ал жактагы кризисти жөнгө салууга жардам берерин түшүнүшөт деп ишенем. Аймактагы өлкөлөрдүн ооган кризисине байланыштуу өзүнүн жакшы стратегиялары бар. Менимче, биздин саясатчылар Кыргызстан жана калган кошуналары менен ошол маселелерди талкуулашы керек. Европанын өз проблемалары бар. Бул жактан Евробиримдиктин позициясынан алып караганда, ооба, ал жакта тынч, эч кандай маселе жок деген көз караш өкүм сүрөт. Борбор Азия боюнча 2007 жылы, кийин 2019 жылы стратегиялар түзүлгөн менен анын баары кагаз жүзүндө гана калгандай, биздин саясатчылар Кыргызстанга, Борбор Азияга көбүрөөк көңүл бурушу керек деп эсептейм.
И на ваши подходы внешней политики.
Абдувахап мырза, ушул теманы улантсак, батыш өлкөлөрүндө саясий ыраттуулук деген принцип бар эмеспи? Меркелдин кетиши менен өлкөнүн багыты олуттуу өзгөрөт деп айта албайбыз го, сиз дагы жогоруда ошондой ойду айтпадыңызбы? Бирок учурдун талабы дагы катууго, кандай дейсиз?
Ооба, Германияда эми ал система орнотулган да. Мен ойлойм, Меркель кетсе, Меркельдин ордуна Меркелден деле дагы татыктуу ошондой бир продукт чыга алат да. Ал жерде система бар, ал бир калыпта кете берет, мен ойлойм. Анткени ал баардык ошол демократиянын баалуулуктары менен сугарылган. Кыргызстан өзү кандай жолдо, кандай принциптер менен кетет? Эгер биз ошол акыркы жолу мына Бириккен Улуттар Уюмунун жыйында президент айтты, биз демократиялык жолдон кайтпайбыз деп. Эгер чындап эле кайтпай, демократиялык баалуулуктарды, ошол таза шайлоо, бийликтердин балансы, ошол эле адам укугу, сөз эркиндигин кармап турган болсок, биз менен кызматташат. Тилек каршы, бирок иш жүзүндө андайдан биз артка кетип атабыз. Сөз эркиндигине тыюу сала турган мыйзамдар кабыл алынып атат. Бийликтеги баланстарды кармалбай калып атат. Эми булар карап турат да бизди анан ошого бул өзүбүзгө көбүнчө неме көз каранды да биз өзүбүздүн кадамдарыбызга карап туруп анан Германия бизге мамиле кылышы мүмкүн.
Рахмат. Махабат айым, Ангела Меркель канчалаган кыз келинге шыкак берип келатат, анын аял катары феномени эмнеде?
Башында негизи Ангела Меркель айым канцлер, биринчи айым канцлер болгон үчүн мындай феминисттик көз карашты күчкөн, бирок ал өзүн феминист эмесмин, феминистмин деп эсептебейт. Көп үмүттөрдү дагы мындайча айтканда актаган жок деп айтса болот. Көп аял саясатчыларды аралаштырган жок. Феминисттик көз карашты дагы көп мындай алыстыга койгон жок. Аял катары бул эң башкы сапаты аябай мыкты дипломат болду деп айта алмакмын. Дүйнөлүк аренадагы ар мындай ар кандай пикирдеги адамдарды алып келип улам-улам бириктирип ортомчулук элчилик мындайча айтканда функцияны жакшы аткарды. Андан тышкары өзүнүн жупунулугу жана жөнөкөйлүгү менен элдин ишенимине ээ болду. Баарыбыз билгендей бул өзү аябай жупуну жашоодо жашайт, ижаралык батир деле калган, кызматтык резиденциядан баш тарткан. Дагы мындай Германияда муну Mutter der Nation деп аташат, элдин энеси деп. Мындай адам катары абдан жагымдуу, айым катары дагы аябай жумшак мүнөз деп сүрөттөшөт. Ошонусу менен дагы мен ойлойм мындай
элди өзүнө тарта алды дейсиз э. Анан кийин ошол кээде бир дүкөндөрдөн тартылган сүрөттөрдү дагы көрүп калдык элек. Ошо Махабат айым айткандай эле биз немец канцлерин саясатчы катары гана билебиз, ал аялзат өкүлү, жубай жөн эле инсан катары мүнөздөгөн айрым сүртүмдөрдү көрүп алсак.
Германияны 16 жыл бою башкарып келген канцлер Ангела Меркельди Forbes журналы бир нече жолу дүйнөдөгү эң таасирдүү айым деп сыпаттаган. Ага карабай Меркель өзүн саясатта да жеке жашоосунда да абдан жупуну алып жүрөт. Меркель канцлер болуп шайлангандан кийин атайын кызматтык резиденцияга көчпөстөн жубайы менен Берлиндин борборунда жайгашкан 5 кабаттуу үйдүн 4-чү кабатындагы ижарага алган батирде турат. Ал үйдү болгону 2 полиция кызматкери кайтарат. Андан тышкары Меркелдин Берлинден 100 чакырым алыстыкта жайгашкан чакан дачасы бар. Меркель үйүнө келген конокторун өзү жасаган тамак аш менен сыйлаганды жакшы көрөт. Ал азык-түлүктү өзү сатып алат. Интернетте анын дүкөн кыдырып жүргөн видеолору жайнайт. Фрау Меркель ар дайым жупуну кийинет. Анын көйнөк же юбка кийгенин дээрлик көрүүгө болбойт. Эл астына чыкканда же башкалар менен жолукканда ал колун дайым өзүнө мүнөздүү болгон абалда кармайт. Анын себебине кызыккан журналисттерге ал колумду кайда коерумду билбей ошентип алам деп жооп берет. Меркель кесиби боюнча физик. Ал диссертациясын кванттык химиядан 1986 жылы жактаган.
Абдувахап мырза, мындай бир жыйынтыктоочу суроо болот го. Азыркы геосаясий кырдаалды, атаандаштыкты, оюндарды эске алганда дүйнөлүк сахнада ушундай аброй күткөн саясатчы, жетекчи болуунун сыры эмнеде болду деп ойлойсуз? Азыр түрдүү пикирлер айтылды, биздин эле жарым сааттык берүүбүздө өзүңүз дагы уктуңуз. Система, прагматика дедиңиз, бирок аброй күткөнү чын да, ушуга эмне жеткирди дейсиз?
Эң биринчиси бул Ангела Меркельдин ниети, бул мамлекет адамдарга кызмат кылыш керек деген принципти карманган деп ойлойм мен. Анткени баардык нерсени адамдар үчүн кылды да. Туура өзүнүн жарандары үчүн, бирок башка жарандар үчүн да кызмат кыла алды да. Ошол баягы миграция маселеси көп сөз болбодубу? Ал деген бул ошол дүйнөдөгү ошо жабыр тартып аткан 1 миллион калкты кучагына алып кирип ошолор кам көргөндүгү бул чоң нерсе. Мен бул эң биринчи принцип айтып кеткендей эле мамлекет адамдарга кызмат кылыш керек деген принцип болду мен ойлойм.
Рахмат. Рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн биздин программабызга Жогорку кеңештин тышкы мамилелер комитетинин төрага орун басары Абдувахап Нурбаев, эл аралык саясаттануучу, Хале шаарындагы изилдөө борборунда эмгектенген Махабат Садырбек кызы жана Берлинден германиялык журналист, Борбор Азияга адистешкен кесиптешибиз Эдда Шлагер катышты. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Биздин берүүбүздү Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрүп туруңуздар. Сак саламат болуңуздар.
Азаттык радиосунун эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга дагы жарыяланат. Дарегиз азаттык чекит орг. Ошондой эле биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Биздин окурманыбыз болуңуз, окуңуз, пикириңизди калтырыңыз. Ушуну менен Азаттыктын 4-октябрдагы таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым.